Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je Dejan A. Milić. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala,
autor, autor knjige Dva cvancika, koju je objavila izdavačka kuća Itaka. No, hajde najprije da kažemo o kakvoj knjizi reč. Reč je o sabranim kolumnama koje je autor objavljivao u listu Danas od 2010. do 2012. godine. Ove napise dr. Vojislav Jelić žanrovski određuje kao kratke priče, a one su, veli profesor, značajan trenutak života osvetljen iz naročitog ugla. Međutim, pažljiv čitalac će primetiti da Dejan Milić kroz ovaj žanr iskazuje i svoju angažovanost. I evo dolazimo do prve stranice, naslovne stranice, gde je Dejan Milić ovako potpisan: Dejan A. Milić i narod. Da li je to ta angažovana komponenta koju ste možda hteli da iskažete i da sugerišete čitaocu i kroz ovakvu najavu sebe samog?
Ah, pa ne, sasvim sigurno drugačiji je moj motiv bio. Kolumne sam, kažem, pisao, i dobro ste rekli, 2 godine, i sve to vreme sam slušao reakcije, odnosno čitao ih na sajtu Danasa, i nekako sam poželeo da preko nekih reakcija koje su dolazile na kolumne napravim interagujući tekst. Tako da sam određene, koliko je prostor omogućavao i brzina pripremanja knjige, određene reakcije, određene tekstove koji su bili plod reagovanja na tekstove koje sam ja objavljivao, ja sam preneo u knjizi. Neki su naravno potpisani imenom i prezimenom, ali je bilo dosta sveta koji je reagovao, a potpisivao se pseudonimima, smatrajući opravdanim da i njihove dobre ili pokudne reakcije smesti među korice knjige. Ja sam odlučio da te ljude, od kojih najveći broj njih ni ne poznajem, potpišem kao narod. Dakle, nije uopšte moja želja da se krijem iza naroda, nije želja da napravim nekakvu simbiozu sebe kao jednog delića naroda i celog naroda, nisu mi takve ambicije, nego je potreba da ona druga strana koja je na neki način učestvovala u upravljanju ove knjige isto bude potpisana. Da sam znao sva imena, ja bih...
Dali ste im pravo autorstva.
Pravo autorstva, tako je.
Odlično. Evo, vidite kako je dobro što ste danas došli u Klub 2 da objasnimo našim slušaocima, vašim potencijalnim čitaocima, o čemu je u stvari reč, jer pomalo zbunjuje naslovna, odnosno, pa da, naslovna strana ove knjige. Znači, namjera da se sa narodom podeli autorstvo, a evo čuli smo ko predstavlja narod u okviru korica ove knjige. Šta, ali angažovan pristup nekoj temi, kao u ovom slučaju čoveka iz oblasti novinarstva, je obavezujuće. Vi ste dobili mogućnost reagovanja na mnoge situacije koje možda neko ne bi ni primetio, i onda su nastajale priče. Ja ne bih sad izdvajala, možete vi pronaći priču koja će na najbolji mogući način reprezentovati vaš rad, ali evo hajde da govorimo o toj vrsti angažovanosti. Kada vi kao autor, odnosno kolumnista u jednom listu, pronalazite neku vrstu neobičnosti na koju većina ljudi ne obrati pažnju i od toga napravite priču koja postaje centar nekog razmišljanja u odnosu na sve što nam se događa.
Prvo da vam kažem, opak je to posao. Da sam znao koliko ću vremena provesti nad belim papirom, odnosno pored kompjuterskog ekrana, da sam znao koliko će me to živaca, energije stajati, ja vjerovatno ne bih ulazio u njega. Ali sa druge strane, ja sam deo ovog podneblja kome je, govorimo o ljudima, ljudima ovog podneblja je svojstveno da se u kafani o slavama, o parastosima, na različitim skupovima, poluprivatnim ili posve privatnim, busaju u prsa kako bi oni, kad bi im se pružila šansa da nešto kažu, imali itekako šta da kažu. I onda kad je usledio poziv Zorana Panovića, urednika, glavnog urednika Danasa, da ja pišem kolumnu, ja sam to zapravo prihvatio kao svoju dužnost da ne budem u gomili onih slavskih ocenitelja naše srbijanske zbilje, nego da kažem svoj sud, da ga izložim sudu javnosti o temama koje mene kao građanina žuljaju. Nisam ja nešto angažovan ni na koji drugi način, osim kao građanin jedne zemlje koji jako voli da mu bude do penzije dosadno. Da se ne govori o značajnim pitanjima, o prelomnim trenucima, o istorijski važnim potrebama da se uradi nešto, nego da živimo u jednoj kolotečini, da se bavimo šahom, da čitamo novine, da pijuckamo kafu sa prijateljima, da idemo u lovi ribolov, na koncerte ili na nekakva prela i posela, da se tako narodski izrazim. Dakle, da nam bude toliko dobro da nam zapravo društveni život bude nezanimljiv. E, budući da nama nije bilo tako, niti nam, nažalost, još uvek jeste, ja sam, kažem, morao da budem toliko hrabar da poziv prihvatim i da govorim svoj sud o pitanjima koje nisu čak ni nezabeležena, nego su upravo to bili nekakvi prelomni trenutčići u prethodnih nekoliko godina našeg hoda po crnovitim stazama i bespućima današnjice. I onda, eto sad kad malo bolje razmislim, kad sam čitao sve to na gomili, dva su me osjećanja pohodila. Prvo osjećanje je da sam se uplašio od prethodne sopstvene hrabrosti. Šalim se, naravno. I drugo osjećanje da ja nemam čega da se postidim u tim tekstovima i da je to mnogo bolje kad neko nešto napiše pa se ne stidi onoga što je napisao, nego da bude nešto oduševljen time što je napisao. Nikakav je to doprinos, osim ljudskog, nikakav je, Bog zna kakav, doprinos ni publicistici, ni književnosti, ali je doprinos, smatram, sopstvenoj osjećanju značaja sopstvene zdrave pameti.
Da, dobija se zaista utisak kada se čitaju ove kolumne da je taj zdravorazumski moment itekako važan u poruci koju vi šaljete. Ipak šaljete poruke ovakvim načinom pisanja. Stižu do čitalaca ili ne stižu?
Ja sam to tako i razumeo.
Neko će vam dati za pravo i odobriti i način razmišljanja i samog pisanja. Neko će možda nad nekim tekstom da se zamisli ili da negoduje zbog načina na koji nešto predstavljate, i to smo evo videli u ovom delu, narodnom delu, gde reaguju oni koji su čitaoci, verni čitaoci lista Danas, kako su reagovali. Zanimljivo je da se na ovim stranicama razvija polemika. To sam videla na nekoliko tekstova. započeta je, vi ste je započeli, onda je došao odgovor, a onda su se uključili i u prvom i u drugom slučaju ljudi koji su imali šta da kažu, i to je dobro, ta varijanta za i protiv, koja u stvari ovu knjigu čini živom. Iako je, evo, to period, rekli smo, 2010. 2012. dve godine iza nas, svoji tekstovi i dan danas deluju aktuelno zbog te svoje iskričavosti, polemičnosti. Evo, ja sam s uživanjem čitala neke tekstove zato što je meni polemika veoma bliska.
Ja vam zahvaljujem na tome. Pre bih rekao da ona, nažalost, deluje ovo vremenom, zato što se ništa bitno nije promenilo u našem odnosu prema nama samim. Nije se ništa bitno promenilo u našem mentalitetu, niti verujem da će se nešto dogoditi kopernikanski u tom pogledu i u narednih 100 godina. Ajde da bude malo opor. 100 godišnjica je od... odnosno, ako se ne, 150 godina je od rođenja Branislava Nušića. On je...
Pominjete ga u jednom
pominjem
tekstu.
Pominjem ga na više mesta, na jedan ili drugi način. On je najbolji psihoanalitičar srpske duše. I najbolji...
Bio i ostao.
Bio i ostao.
Po onome što imamo u knjigama njegovim.
Ona teza da je on savremen je mnogo manje pohvala njegovom radu, koji je sam po sebi grandiozan, a mnogo više pokuda našem mentalitetu. Jer za 100 godina mi nismo našli mogućnosti u samima sebi da pokrenemo nešto, da se promenimo, da on ne bude savremen. Da o njemu govorimo kao o nekom značajnom književniku, veoma značajnom književniku, koji je ipak u prošlom vremenu. Nažalost, on je savremen, i to je ono što čini naš problem velikim, a sa druge strane i ta savremenost mojih kolumni od pre dve godine je upravo takva, nije Bog zna koliko u pitanju moj proročki dar, nego se ništa pomerilo nije. Nadam se da hoće, ali zebem da neće.
Da, ali ako prenebregnemo ovakvo osjećanje koje vi dajete kada je o Nušiću reč, u opisu naših karaktera i naravi, u tom smislu gledanja na tu vrstu savremenog što prepoznajemo i dan danas, dobro je što je Nušić savremen u svakom pogledu.
U medikamentoznom smislu da, međutim, izgleda mi da smo mi postali nacionalno rezistentni na tu vrstu lekova koje Nušić preporučuje kroz smeh.
Evo kako ste sad nama na ovaj način na koji ste opisali situaciju, šta znači u stvari savremen biti u književnosti, kako vi doživljavate, vi tako i pišete. I vaša leksika je neobična. Koristite dosta reči kojima narod govori i nema uličnog žargona, ali ima baš tog narodskog na vašim stranicama, i čovjek ne može da ostane ravnodušan, mora da se nasmeje na neke te...
Otkriću vam jednu tajnu. Ja sam, šalim se, to nije ni tajna, ja sam Piroćanac. Kod mene se ne govori pravilno, ali se govori dosta arhaično, i to je jedan vid bogatstva. Onda sam ja književno upristojio te arhaizme i stavio ih na papir. Sa druge strane, opet, tazbina mi je u zapadnoj Srbiji i oni jako vole da govore u arhaičnim oblicima, pa sam se ja malo očešao i o tazbinu, tako da sam napravio jedan pitak
obogatili
stil.
Ste leksiku.
Pa eto.
Pa jeste, moguće. To je bogaćenje leksike, pogotovo kada je reč o pisanoj ovoj formi. Evo, hajde još malo da se zadržimo na ovoj knjizi Dva cvancika. Zašto dva cvancika? To je neka najmanja merna, odnosno ne merna jedinica, novčana, kako bismo rekli, moneta. koja se koristila kad, u koje vreme?
Palica koja se koristila u 19. veku i ona je prošla nekoliko inflatornih udara i na kraju ništa nije vredela. I na koricama knjige se nalazi parica od 20, novčić od 20 para iz 1917. godine, koje je igrom slučaja, dakle tada je štampan taj novčić i on je zbog, na krfu je štampan taj novac i onda je on zbog ratnih godina bio prilično nevredan. Ono što je bitno da se kaže, da je meni zapravo naum da svoje članke krstim tim naslovom došao na osnovu sećanja na priču Milovana Glišića, koji je otac srpske zdravorazumske realističke pripovetke.
Evo još jedan pisac vama jeste inspiracija bio za
rad. I sad ono što je meni kao čovjeku koji zaista želim, i hvala jednom od mojih recenzenata koji je to istakao, želim da narod kome pripadam uspe. Dakle, meni je bilo stalo da i na neki način regenerišem ideje Milovana Glišića, koji se u srpskom realizmu zalagao za čast, poštenje i čist račun. Ono što je bitno, meni je bila na pameti njegova upravo drama, komedija Dva cvancika o dvojci malo priglupih Kalfi, Kići i Mići, koji na najgori mogući način kao sunđer upijaju loše osobine svojih gazda. I onda jedan drugom utrpavaju mahovinu i šišarke umjesto vune i oraha i non stop za 20 cvancika obrću kapital tako što varaju jedan drugog. I to je zapravo odlika mentaliteta srpskog naroda, kome je nekako slađe da prevari komšiju kuma, makar i na svoju štetu, a da opet bude prevaren, nego da u zajedništvu sa komšijom, kumom, prijateljem napravi nešto što bi obojici bilo na korist. A oni su, ono što je meni bilo simpatično...
Ali da toga nema, ne bi bilo humora, ne bi bilo života, ne bi bilo neke istinitosti koja...
Da, toga naravno ima svuda, ali je meni žao što toga ima previše kod nas. Što to preovladava, što sam ja Miću i Kiću, srećući mnoge ljude na različitim mestima, video svuda. Među savjetnicima u predsjedništvu Republike, među profesorima univerziteta, među advokatima, lekarima, međunarodnim poslanicima, naročito među njima, kada sam ih sretao. Ali to je priča koja ne daje rezultat. Možemo vi i ja non stop da jedno drugom prodajemo i šišarke i vunu. Niti ćete vi da ispletete džemper, odnosno mahovinu. Niti ćete vi od mahovine moći da ispletete džemper, niti ću ja moći da odnesem orahe svoje supruzi da napravi kolače. To su šišarke i to je mahovina. To je ono što mi kao narod ne razumemo, da je mnogo lakše, mnogo bolje u konačnom ishodu, korisnije napraviti nešto nego prevariti nekog.
Kako je došlo do saradnje sa izdavačkom kućom Itaka?
Vrlo čudno. Gospodin Rale Damjanović, vaš raniji kolega, i ja sam sada malo subjektivan,
i pisac,
možda i nisam.
Odličan pisac,
ja sam htio nešto drugo da kažem, najbolji recitator svih vremena, zbog koga su mnoge devojčice proplakale noći. I ja sarađujem...
Ne samo zbog njegovog recitovanja, nego i
ja
pojave.
Sad ja to ne znam. Dakle, nas dvojica sarađujemo u jednom vrlo zanimljivom, lepom i plemenitom poslu. I on i ja se jako predano bavimo retorikom. I onda smo nakon jednog razgovora odnosno u jednom razgovoru smo se dotakli teme mog trenutnog nepisanja. Ja sam rekao, pa ja po Bogu imam te kolumne koje bih da objavim, ali mi se nešto ne da da sad hodam da tražim izdavača. I onda je Rale sasvim ljudski, prijateljski rekao, po Bogu Dejane, pa ja ću vam to objaviti. I stvarno ne mogu...
I dobro je što je to uradio.
Jest. Što se mene tiče lično, dobro, naravno. Mi smo, ne mogu sad da grešim dušu, zapravo vrlo sam iskren. Ono što mi se jako svidjelo, nije ni u jednom segmentu naše saradnje nastupio kao izdavač. Nego smo mi tu knjigu radili vrlo rasterećeno, sa puno lepog druženja i nadam se da smo napravili jedan dobar, ajde da se žargonom izrazim, projekat.
Da, sad svi kažu to je projekat, sve je projekat. Čak i jedna naša uvažena umetnica mene nazvala svojim projektom. Nisam sigurna da ću ja biti u tom projektu dobar model za tu vrstu saradnje. Evo, doktor Sima Avramović, ja ću iščitati deo koji je ovde objavljen povodom vaše knjige, kaže, napisano otkriva sklonost ka prevarama i samozavaravanju kao trajnu karakternu crtu našeg mentaliteta i psihologije društva. Upravo ovo o čemu ste vi sad govorili. Autor upozorava na masku brige za celinu ispod koje se umesto mudrosti često krije šičardžijska svest koja tumara bespućem zamagljene stvarnosti. Posebnim smislom za suptilnu ironiju, sasvim u duhu srpskog klasika od kojeg je pozajmljen naslov, Milić uspostavlja široku i višeslojnu komunikaciju sa čitaocima tražeći njihov sud o pojavama o kojima piše. Ovako sabrane, kolumne dobijaju slojevitije, dublje značenje što daje novu svežinu i temama i tumačenjima. A Borko Gvozdenović, doajen jugoslovenskog novinarstva, novinar politike, ovako ocenjuje vaš rad. Kaže, u odbranu svog viđenja srpskog sada, autor ne zaboravlja da pozove svakoga čija pamet može da mu pomogne, kneza Miloša i Vuka, Mišića i Pašića, Rajsa i Nušića, naposletku i čitav narod. Njegov put kroz našu stvarnost, posut istorijskim iskustvima, političkim analizama i sociološkim promišljanjem, krivuda, tempo i čvrstina koraka osciliraju, on kad zađe i u neku slepu ulicu. No, bitno, Milić je postojan u želji da nacija kojoj pripada uspe i u poštenju i hrabrosti da razmišljanja podeli sa čitaocima. A ponešto od onog što je dr. Vojislav Jelić, profesor za klasične,
profesor retorike i klasične,
klasične
filologije,
jezike, da, napisao, mi smo već u samoj najavi istakli kada je reč o njegovom doživljaju, odnosno smeštanju vaših kolumni u žanr kratke priče. Hajde, iščitajte nam neku od ovih priča, pa ćemo krenuti posle predaha na ovaj deo koji je itekako važan, na retorička pitanja kojima se bavite.
Ali ajde da...
Da ne gubimo vreme, neću ja da sugerišem vama, dajem na...
Hajde, neka bude jedna
volju
od poslednjih. Javnost u Srbiji je kao matora Lada. Bez akumulatora, pali se na gurku, troši svašta, guta mnogo. Čim se zalaufa, počne da štuca, prokuva joj kazanče. Da javnost u Srbiji nije takva, ne bi se dala smetati silesijom sporednih efemernosti, nego bi išla za pravim razlozima opravdanja svog jesam. No takva je pa ubij. Ustavni sud, naciljavši tren kad su bivše prilike popustile stisak oko guše, a buduće se još nisu latile španske kragne, učinio je ono za što se odavno znalo da mora i što je bilo jedino moguće učiniti u datim okolnostima.
prosuo je iz kazana u slivnik trogodišnji pregalački rad ovog saziva Visokog saveta sudstva. Vrnuo je otpuštene džadžove i prosekjutore na posao. Jednog dana, kad objektivni letopisci budu brojali boflove ovovremene Srbije, tvrdim, kao najveći bofl izdvojiće sad već po svemu legendarnu reformu pravosuđa. I to ne zato što nakon nje Gegula iz sela više ljubovije mora da šipči 100 i 100 kilometara do Loznice da bi poljubio pravdu, ni što sudije iz Pirota utorkom razapnu tezge i obese svoje kantare u Babušnici, a četvrtkom u Dimitrovgradu. Najmanje zato što se neko dobro setio da izluftira odranije memljivo pravosuđe u Srbiji i zašto ne reći lustrira one koji su za lustraciju bili. Ova reforma sudstva, srpska Rosa Salvaje serija, ostaće upamćena kao najgori treš prve dekade 21. veka po od tribala i besa neviđenom voluntarizmu pri rešavanju nagomilanih problema domaćeg pravosuđa. Ne sporim, među otpuštenima najviše je onih koje je trebalo oterati, ima onih koje je trebalo hapsiti, a ne terati, pa čak i onih koji se vesele što je ukinuta smrtna kazna. Ali zasigurno ima i onih časnih, radnih, velikih znalaca sudijskog posla, šutnutih poput kerova jer su znali da uspravno idu ispod toge. Slikovito rečeno, čija se nestručnost sastojala u tome što možda nati kad nisu rekli da je malo smršala, čija je nesavesnost evidentirana jer možda sneški povremeno nisu kazali da su joj lokne predivne i čija je nedostojnost utvrđena što se nisu setili da pohvale Boška kako je najzad naučio sve padeže. Što su i oni popili asfalt đuture na osnovu tipskih odluka sa opančarsko-šloserskim obrazloženjem da su nestručni, nesavesni i nedostojni sudijske funkcije. Pa je sada kuku i lele i učinjen đuture bofl Ustavni sud mora da ispravi također đuture, bez obzira na pravdu, da vrati za sudijski sto i one koji bi u palatu pravde smeli doći jedino sa lisicama na rukama. Direktna šteta od reforme lako se da izračunati. 1000 evra prosečne sudijske plate pomnoži se sa 30 meseci, pa sve to sa brojem otpuštenih sudija i tužilaca, plus markice za prevoz, plus zatezne kamate. Indirektnu štetu sabraćemo valjda nekad. Da javnost u Srbiji nije matoralada, znala bi da postavi dva pitanja i da ište na njih odgovor. Ko napravi naciji ovoliku štetu i kome korist od ovakve bruke? Ne bi kao obudovela popadija samo seirila nad izlivima nežnosti koje u dugoj i istrajnoj ljubavi jedno drugom godinama upućuju Olja i Velja.
E, sada ćemo malo bliže da, malo bliže, predstavimo publici, slušalcima Dejana A. Milića, rođen je 1972. godine, Piroćanac na privremenom radu u Beogradu, po zanimanju je diplomirani pravnik, 16 godina strukom se bavi radeći u Okružnom sudu u Beogradu, Centru za unapređivanje pravnih studija, Republičkom javnom tužilaštvu Srbije, Upravi carina, Ustavnom sudu i Agenciji za borbu protiv korupcije. Besedničku kondiciju, evo dolazimo sad na onaj deo koji hoću da započnem u razgovoru sa vama. Dakle, besedničku kondiciju koju je sticao tokom studiranja višestrukim pobedama na takmičenjima u besedništvu održavao je kao predavač retorike na Vojnoj akademiji u Beogradu i Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu. Od školske 2006-2007. godine neprestano predavač je na izbornom kursu Pravna retorika i odnosi s javnošću na Pravnom fakultetu Union u Beogradu. Jedan je od osnivača i prvi izvršni direktor Centra za besedništvo, Institucio Oratorija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bio je saradnik Centra za govorništvo Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, a jednom mu je ukazano čast da kao prvi od sveukupnih pobednika bude član žirija na takmičenju u besedništvu studenata Pravnog fakulteta u Beogradu. stalni član žirija republičkog takmičenja u govorništvu učenika srednjih škola Srbije. Bio je neprekidno od 2005. do 2012. godine, objavio je veći broj članaka, prikaza intervjua o retorici, istoriji i politici u časopisima Hereticus, Kultura Polisa i Pravni zapisi. U nedeljnicima NIN je pisao, Evropa i dnevnim listovima Politika, Danas, Blic, Pres, Večernje novosti, Glas javnosti, Frankfurtske vesti, a u listu Danas, evo, od avgusta 2010. do jula 2012. pisao je kolumnu Dva cvancika. Te kolumne su sabrane u knjigu o kojoj danas govorimo. Izdavač je Itaka i hajde na ovom mestu da zastanemo, da predahnemo, pa ćemo govoriti malo i o besedništvu. Ne moramo baš pominjati.
Da, pa niste najvažnije rekli da sam oženjen Jelenom i da imam 3,5-godišnju Ninu i to je moj najveći uspeh.
Dobro, rekli bismo to. Ne brinite se da nismo, evo, da niste sad to rekli. Dakle, ne moramo u nastavku govoriti o Aristotelu i Kvintilijanu, o začecima besedništva, ali hajde govorit ćemo o onome što je deo vašeg iskustva, vaše prakse i šta znači biti danas dobar govornik. Da predahnemo. Why do birds suddenly appear every time you walk near? Just like me, they long to be close to stars fall out of the sky every time you walk by. Just like me, they long to be close to you. From the day that you were born, we just got together and decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair and go start out in your eyes all blue. Then it isn't why all the guys in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Nastavljamo razgovor sa Dejanom A. Milićem. Govorili smo prethodno o knjizi Dva cvancika, koja nam je bila povod za razgovor, a sada nezaobilazna tema jeste tema o retoričkoj veštini. Čuli ste ko je pažljivo slušao našu emisiju. Ja sam, pa koliko sam, 2 minuta sigurno čitala pregled iz vaše biografije, koji se najvećim delom odnosi na vašu predavačku ulogu, delatnost u predmetu retorika na raznim univerzitetima. Dakle, koje osobine, koje odlike bismo morali da uočimo kod dobrog govornika, besednika?
Uverenost.
Dajte primere, recite imenom i prezimenom, u Srbiji dobar besednik, dobar govornik jeste taj, taj.
Ah, pa vi mene sastavljate.
Pa da sledimo prilično, uzor, da nam bude neko...
neugodnu poziciju, ali ispivaću, je li tako?
Ma kad bi neko pitao ko je najbolji književnik, šta vi mislite, koga biste, ja bih znala odmah da odgovori.
Dakle, dobar govornik u današnjem vremenu, kao u ostalom i inače, je čovek koji je, osim toga što zna da lepo kaže na jedan primeran način svoje misli, je čovjek koji je uveren u snagu svojih reči, samouveren, a samouverenost je posljedica bliskog kontakta, bliskog odnosa između čovjeka i njegovih reči, dakle samouveren je, i koji je etičan. I to ja kad govorim studentima, kažem, potrebno je da ima tri nivoa etičnosti u sebi jedan dobar govornik. Prvi nivo je nivo da zna da je čovjek gospodar neizgovorenih i rob izgovorenih reči. Dakle, on mora da svojim delima štiti snagu svojih reči. Kao što Vuk Karadžić kaže, piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano. Mogli bismo reći da je prvi nivo etičnosti govori onako kao što misliš i radi kako si rekao. Drugi nivo etičnosti je da zaštiti sebe od svojih reči. Da ga ne ostraste, da ga ne pretvore u negaciju njega samog. I treći nivo etičnosti je da zaštiti drugi od svojih reči. Da svojim rečima, sa svim argumentima ne povredi osjećanja drugih na jedan nedostojan način. Eto, to je po mom utisku dobar govornik. Mnogi moje kolege koji su dobri predavači sofističke škole govorništva neće se složiti sa mnom i reći će vam da su
rečima služe na poseban način
i reći će vam da su dobri govornici oni koji znaju da
ubede,
nametnu svoje mišljenje slušaocima. Ja ne mislim tako, u konačnom ishodu nije to velika sreća.
Pa eto, sofisti, kakvi su sofisti bili?
Sofisti su bili odlični govornici kao zanatlije, ali ja vam pričam o nivoima, o da. Nivoima i o različitim zapravo utiscima o tome da li je neko dobar ili nije dobar govornik. Ja bih sada...
Ali ističete etičnost.
Naravno, da, na ovo drugo pitanje, što ste rekli... što ste me pitali koga bih naveo kao dobrog govornika, zaista je nezahvalno reći s obzirom na činjenicu da se merila razlikuju. Ja kada bih govorio o govornicima zanatlijama koji zanatski jako dobro govore, mogao bih da navedem neka imena zbog koji bih onda morao da stojim mirno pred svojim studentima što sam ih pomenuo. A onda bi mi studenti rekli, a vi ste nam rekli, Dejane, da oni baš i nisu dobri govornici jer nemaju etičku komponentu svoga govora. Ono što želim umjesto imena pukog nabrajanja da kažem, da je nažalost, a možda i na sreću, sve više dobrih govornika izvan politike, sve ih je manje u politici, sve više dobrih govornika je među strankama u sudskom postupku, a sve manje među advokatima i sudijama. I sve više dobrih govornika je među običnim svetom koji drži nekakva prigodna slova, a sve ih je manje među onima koji su na neki način pozvani i plaćeni da drže prigodna slova. Mislim na, recimo, omilitičko besedništvo, na besedništvo duhovno. Dakle, pomeraju se, pomera se fokus interesovanja sa onih ljudi kojima je struka predispozicija da budu govornici, odnosno poziv predispozicija da budu dobri govornici, ka običnom svetu koji nema veze ni sa sudskim, ni sa političkim, ni sa epidektičkim govorom, a ipak su bolji govornici od onih prvih. Ko želi da razume, razumeće što sam htio da kažem. Vas.
A šta mislite o govoru estrade?
Pa to nije govor.
Da, ali znate jedna što ja čujem? Kažu, vidi kako ova pevačica dobro govori. Kako ova
postoji
dobro,
jedna sintagma.
Nešto se i tu dogodilo. Nisu pevači ranije toliko pričali.
Postoji jedna sintagma koju je nekada davno kazao, davno, kad govorimo o tome, govorimo o periodu pre 20 godina, vaš kolega Miodrag Bulatović, književnik, koji je rekao da je na srpsku javnu scenu uveden govor džungle.
Estrada
govori govorom džungle.
Dobro, evo vi ste dali stručnu ocenu o govoru estrade, da imam ja argument kada mi neko kaže da naše pevačice odlično govore, da kažem retoričar.
Prvo pravopis u ruke.
Da, Dejan Milić misli ovako i ja sam se obezbedila prenoseći ovaj odgovor vaš iz naše današnje emisije. Hvala vam, zaista je bilo zadovoljstvo danas razgovarati sa vama. Pravilno, arhaično, pomalo, ali tačno i etično. Eto, neka to bude neka naša završnica u današnjem razgovoru. Vas, naš gost bio je Dejan Milić, autor knjige Dva cvancika, kolumne iz Danasa, su dobile drugi oblik, knjiški, izdavač je Itaka iz Beograda, a vas pozdravljaju današnji realizatori emisije, ton majstor Ivana Krstanović, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.